่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชา เป็นครั้งที่สองในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวโดยหัวข้อที่ว่าธรรมะมีธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ต่อไปตามเดิมเฉพาะวันนี้ก็กล่าวโดยหัวข้อเฉพาะว่าธรรมะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ทุกรูปแบบ ความมุ่งหมายที่ได้บรรยายเรื่องนี้ก็เพื่อจะให้เป็นที่เข้าใจกันเสียทีว่า ซึ่งชื่อว่าศาสนาที่แท้แล้วต้องไม่ขัดกับวิทยาศาสตร์ก็ไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหน ถ้ายังรู้สึกว่าขัดนั่นก็แปลว่ายังไม่ถึงตัวแท้ของศาสนานั้นๆถ้าเข้าใจกันได้ในข้อนี้ก็จะมีผลดีที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยอมรับเอาศาสนาได้โดยจุใจไม่ต้องกระขิดกระขวงหรือลำบากยากใจจะทำให้และอีกอย่างหนึ่งจะทำให้ศาสนาได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ การทะเลาะทุ่งเถียงกันอย่างโง่เขลาก็จะได้สิ้นสุดไปเสียที ท่านทำในใจถึงหัวข้อที่ตั้งใจจะกล่าวไว้ให้ดีคือตั้งใจจะเชื่อเห็นว่าศาสนาที่แท้ทุกศาสนาต้องไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ในการทำหน้าที่ของตนของตนเดี๋ยวนี้ยังมีคนพูดว่าศาสนานั้นขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ศาสนานี้ไปกันได้กับหลักวิทยาศาสตร์เป็นต้น เพราะว่ายังไม่เข้าถึงตัวแท้ของศาสนานั่นคือตัวสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นเองความสำคัญของเรื่องมันอยู่ตรงที่คำว่าธรรมหรือธรรมะ ถ้าเรียกว่าธรรมะแล้วก็ไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์คำพูดบางยุคบางสมัยก็เปลี่ยนไปทำให้เกิดความเข้าใจกันลำบากถ้าเป็นอย่างพุทธกาลไม่มีคำว่าศาสนาสำหรับพูดจาแต่มีคำว่าธรรมะสำหรับพูดจาเราสมัยนี้พูดว่าศาสนาสมัยนู้นพูดว่าธรรมท่านจะถามก็จะถามใครสักคนหนึ่งว่าท่านถือศาสนาอะไรเขาก็จะถามว่าท่านชอบใจธรรมะของใครแทนจะถือว่าถือศาสนาอะไรของใครถ้าเขายึดถือเอาคำว่าธรรมเป็นหลักนั่นเองที่คำว่าธรรมที่มาเกี่ยวกับมนุษย์ในฐานะที่เป็นศาสนาเช่นนี้มันมีความมุ่งหมายที่จะระงับดับทุกข์และสามารถระงับดับทุกข์ได้ตามเชิงตามชั้นตามฐานะแห่งตนด้วยกันทุกพวก ถ้าเราจะกล่าวให้เป็นคำกลางที่สุดมันก็ขอให้จำไว้ว่าเราจะต้องกล่าวว่าธรรมะคือระบอบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอน แห่งวิวัฒนาการของเขาถ้าเอาคำว่าศาสนามาแทนคำว่าธรรมะซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องพูดว่าศาสนาคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาทั้งเพื่อส่วนบุคคลและเพื่อส่วนสังคมในธรรมะจะต้องเป็นอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องเอามาใช้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ได้ในทุกขั้นตอนทุกชนิดความเป็นอยู่คือทั้งส่วนตัวและส่วนบุคคลทีนี้อาตมาก็อยากจะให้เข้าใจให้กว้างให้ลึกลงไปโดยสิ้นเชิงว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นทำไมจึงไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์นี่ก็เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะนั่นมันก็คือธรรมชาติธรรมชาติในสี่ความหมายหรือธรรมะในสี่ความหมาย ธรรมชาติในความหมายที่หนึ่งก็คือตัวธรรมชาตินั่นเองอะไรอะไรที่เป็นตัวธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมในที่นี้ธรรมชาติที่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างที่เป็นวัตถุที่เป็นจิตใจหรือเป็นอะไรทุกรูปแบบของธรรมชาตินี่เรียกว่าตัวธรรมชาติและธรรมชาติในความหมายที่สองก็คือกฎของธรรมชาติในธรรมชาติเหล่านั้นมีกฎของธรรมชาติสิงอยู่ จึงบังคับหรือบันดาลให้ธรรมชาตินั้นเป็นไปตามกฎคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยตัวมันเองหรือใครไปทำให้เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนไปตามกฎเพราะมันมีธรรมชาติที่เป็นกฎรวมอยู่ในตัวธรรมชาตินั้นทีนี้ธรรมชาติในความหมายที่สามก็คือตัวธรรมะสำหรับปฏิบัติให้ถูกตามกฎต้องเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติซึ่งมันจะเกิดผลขึ้นมาตรงตามกฎของธรรมชาติไม่มีใครบังคับมันได้มันเป็นตัวมันเองในตัวมันเองที่บังคับตัวมันเองเราเรียกว่าการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือธรรมชาติที่มาอยู่ในรูปของการปฏิบัติที่ความหมายที่สี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติมันก็ยังคงเป็นธรรมชาติอยู่ดีถ้าจะเกิดผลเป็นความสุขเป็นความทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรก็สุดแท้มันก็ยังคงเป็นตัวธรรมชาติแต่ในฐานะที่เป็นผลนั้นเกิดมาจากการปฏิบัติซึ่งปฏิบัติไปตามกฎของธรรมชาติที่มีประจำอยู่ในตัวธรรมชาติทั่วไปท่านมองดูธรรมในฐานะที่เป็นธรรมชาติหรือธรรมชาติในฐานะที่เป็นตัวธรรมอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นว่ามันไม่มีทางที่จะขัดกันกับหลักวิทยาศาสตร์จึงพูดได้เลยว่าคำว่าธรรมนั่นในสี่ความหมายนี่มันไม่มีทางที่จะขัดกันกับหลักของวิทยาศาสตร์ถ้าพูดอย่างเอาเปรียบก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาถ้าเป็นพุทธศาสนาแล้วท่านอย่าลืมว่ามันมีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตา ถือหลักอิทัปปัจจยตาเป็นหลักแล้วสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงก็คือสิ่งที่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาคือตัวอิทัปปัจจยตาเองมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นตัวกฎมันก็เป็นกฎที่มันเป็นตัวการปฏิบัติมันก็เป็นการปฏิบัติ เรารู้จักอิทัปปัจจตากันอย่างลุ่มๆแรงๆไม่รู้จักมันอย่างแท้จริงจนถึงกับปฏิบัติได้ด้วยเพราะนั้นจึงขาดความรู้ในเรื่องนี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเช่นว่ามีคนพูดว่าสุขทุกข์ของเรามีเพราะอำนาจแห่งกรรมเก่าพุทธบริษัทชนิดซึ่งครึ่งกลางๆก็จะยอมรับทันทีว่าสุขทุกข์ความสุขความทุกข์ของเรานี่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมเก่าถ้าเป็นพุทธบริษัทที่เต็มตัวก็บอกว่ามันผิดมันบ้าอย่าพูดอย่างนั้นสุขทุกข์ของเราเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาไม่ใช่สุขทุกข์ของเราเป็นไปเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวพร้อมเป็นเพราะกรรมใหม่ก็ได้จึงเป็นการโดยฟลุกโดยบังเอิญก็ได้หรือบางคนก็จะพูดว่าสุขทุกข์นี่เป็นไปเพราะพระเจ้าถ้าเป็นเจ้าอย่างนี้ก็มีเขาจะพูดกันอย่างไรก็สุดแท้แต่พุทธบริษัทจะพูดว่าสุขทุกข์เป็นไปเพราะกฎแห่งอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันไม่มีทางผิดถ้าพูดว่าเป็นเพราะกรรมเก่ามันก็เป็นพูดเป็นการพูดอย่างคลุมๆเชื่อกันไปตามความเชื่อแล้วก็มองไม่เห็นแต่ถ้าพูดว่ามันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาแล้วมันมองเห็นกฎอิทัปปัจจยตาทำให้เป็นไปตามนั่นมันจึงเกิดเป็นความทุกข์หรือความสุขขึ้นมาแล้วแต่เรื่องสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติล้วนเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นนั้นธรรมชาตินั้นมันจึงมีกฎทางวิทยาศาสตร์แม้วิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันซึ่งไม่ข้านกันได้เลยว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือจะเอาหลายอย่างมาผสมกันเข้ามันก็เป็นเพราะปัจจัยอีกนั่นแหละแล้วมันจึงเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาคำว่ากฎแห่งอิทัปปัจจยตาเป็นหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ทั้งทางฝ่ายวัตถุและทั้งทางฝ่ายจิตใจเหมือนกับในเราคนหนึ่งนี่มันมีทั้งเรื่องทางร่างกายคือฝ่ายวัตถุและเรื่องฝ่ายจิตใจร่างกายก็เจริญงอกงามขึ้นมาหรือเปลี่ยนไปตามกฎของอิทัปปัจจยตา จิตใจก็เกิดเป็นความรู้สึกคิดนึกอะไรขึ้นมาหรือเปลี่ยนไปหรือดับไปก็เป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตานี่ก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติถ้าจะมีใครเขาอยากจะเรียกกฎธรรมชาตินี่ว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าผู้สูงสุดผู้บันดาลสิ่งทั้งปวงก็ได้ตามใจเขาถ้าเขาเอาไปใช้สำเร็จประโยชน์ได้มันก็ยังคงเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตานั่นเองจึงควรจะถือว่าในทุกศาสนามีการดับทุกข์ของตนที่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาแต่นอกจากนั้นไปไม่ได้ถ้าไม่เป็นไปตามกฎนี้แล้วมันจะไม่มีผลอะไรเลยจะธรรมะหรือศาสนาธรรมะที่เอามาใช้เรียกว่าศาสนาและศาสนาที่อยู่ในรูปของธรรมะความหมายใดความหมายหนึ่งนั่นมันไม่มีทางที่จะขัดกันได้กับหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเราไปสรุปรวมกันอยู่ที่กฎแห่งอิทัปปัจจยตาเพื่อเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเราต้องพิจารณากันถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศาสนามีอยู่3ประเภทคือประเภทปัญญาทิฏฐะส อาศัยปัญญาเป็นเครื่องให้สำเร็จประโยชน์ประเภทวิริยาธิกะนี่อาศัยการประพฤติการกระทำด้วยกำลังให้สำเร็จประโยชน์แล้วศรัทธาธิกะนี่อาศัยความเชื่ออันสูงสุดคือเชื่อกันอย่างหมดจิตหมดใจเนี่ยเป็นกำลังให้สำเร็จประโยชน์ธรรมะเคยอธิบายเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วบางคนยังจำได้แต่บางคนอาจจะยังไม่เคยฟังจึงขออธิบายให้เข้าใจกันเสียคือมันเป็นหลักใหญ่ที่จะต้องเข้าใจไว้เป็นพื้นฐานสำหรับเข้าใจเรื่องอื่นต่อไปอีกศาสนาที่อาศัยปัญญา ก็คือศาสนาพุทธเป็นต้นมาเข้าอาศัยความรู้ในตัวธรรมชาติตามที่เป็นจริงอย่างไรศาสนานี้มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการใช้ปัญญาในเมื่อศาสนาอื่นก็มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะใช้ความเพียรและอีกศาสนาหนึ่งก็มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้กำลังศรัทธา พุทธศาสนาเป็นประเภทที่ถือปัญญาเป็นใหญ่จนถึงกับมีหลักกล่าวขึ้นไว้ว่าปัญญายะบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาหรือดับทุกข์ได้ด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือรู้ตามที่เป็นจริงรู้อะไรก็รู้ธรรมชาติรู้สิ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์ทางถึงความดับทุกข์มีปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญานั้นเป็นเครื่องดับทุกข์ด้วยการที่เห็นตามที่เป็นจริงยกตัวอย่างง่ายๆว่าความทุกข์มันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนเรียมมากของความโง่ท่านมองเห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงว่าไม่ควรยึดถือหรือยึดถือไม่ได้ปัญญานั่นเองมันทำลายความยึดถือเมื่อไม่มีความยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่าทำลายความทุกข์จะได้เพราะการทำลายความยึดถือทำลายความยึดถือเสียได้ก็เพราะเห็นตามที่เป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นยึดถือไม่ได้เช่นจะยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวตนนี่ท่านมารู้ตามเป็นจริงว่าโอ้ยมันเป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้มันก็ไม่ยึดถือมันก็ไม่มีความทุกข์กันทางนั่นเองนี่เรียกว่ามีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการใช้ปัญญาให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่ควรยึดถือยึดถือไม่ได้โดยธรรมชาตินี่ก็เป็นศาสนาประเภทหนึ่งซึ่งจะเรียกว่ามีด้วยกันอยู่หลายศาสนาก็ได้แต่ไม่เท่ากันเสมอไปหรือจะมีศาสนาอื่นที่พยายามจะดับทุกข์โดยการใช้ปัญญาทำนองเดียวกับพุทธศาสนานี้ก็ยังมีแม้ว่ามันไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องดับทุกข์ไม่ได้ก็ยังต้องจัดศาสนาพวกนี้ไว้ในฐานะเป็นศาสนาที่จะดับทุกข์ด้วยปัญญาหรือพยายามดับทุกข์ด้วยปัญญาที่นี่ก็มาถึงศาสนาอีกพวกหนึ่งอาศัยการกระทำในความภาคเพียรอาศัยกำลังของการกระทำเป็นเครื่องดับทุกข์จะมีวิธีการในทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ความเพียรเช่นเดียวกับพุทธศาสนามีวิธีการที่ใช้ปัญญา และใช้ปัญญานั้นถูกต้องตามหลักของธรรมชาติเรียกว่าถูกต้องตามหลักของวิทยาศาสตร์จึงใช้ปัญญาสำเร็จท่านมาถึงพวกนี้ไม่มีหลักการที่จะใช้ปัญญาแต่ใช้ความเพียรคือบังคับเอาด้วยจิตเขาก็พยายามกระทำการฝึกฝนจิตอบรมจิตบังคับจิตให้เป็นไปได้ตามที่เขาต้องการก็มีเทคนิคเฉพาะอย่างวิทยาศาสตร์เหมือนกันเขาจึงบังคับจิตได้อย่าลืมว่ากายก็เป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติแต่บังคับมันก็ต้องถูกต้องตามกฎของธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือโดยกฎแห่งอิทัปปัจจยตาอีกนั่นเองคนพวกนี้เขาประสบความสำเร็จในการกระทำการบังคับจิตความหลุดพ้นของพวกนี้เขาเรียกกันว่าวิโมกมีอยู่8ประการคือรูปฌาน4อรูปฌาน4ศึกษาเรื่องรูปฌาน4อรูปฌาน4ดูก็จะเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการบังคับจิตตั้งแต่สงบลงในขั้นต้นมีความสุขเป็นปฐมฌานกระทั่งเอื้อยไปถึงอันที่8เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะบังคับจิตไม่ให้รู้สึกต่อความทุกข์ไปรู้สึกเหมือนกับว่าตายแล้วก็ไม่ใช่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่คือมันเงียบสงบระงับมากเกินไปนี่เขาบังคับได้แล้วก็สอนว่าหมดเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็เคยไปศึกษากับพวกนี้ก็จบความรู้ของพวกนี้ก็ตรัสว่ายังไม่ถึงที่สุดจึงไปทำต่อตามแบบของพระองค์เองคอยรู้ว่าลัทธิที่เขาอาศัยการบังคับจิตด้วยอำนาจของสมาธิเป็นเครื่องดับทุกข์นี่ก็ได้เจริญถึงที่สุดมาแล้ว แม้ว่าในการปฏิบัติรูปฌาน4อรูปฌาน4มาติดมาอยู่ในพุทธศาสนาในพระคัมภีร์ของพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องนี้ก็ตรัสแต่ในฐานะเป็นเบื้องต้นเป็นบุพภาคของการใช้ปัญญาในระดับสุดท้ายหรืออาจจะกล่าวได้ว่าพระองค์ไม่ทรงรังเกียจการปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าเป็นเครื่องดับทุกข์ได้ตามสมควรจึงไม่ได้ตรัสตำหนิจีเตียนหรือแยกคัดออกไปในฐานะเป็นของผิด สอนให้ภิกษุบำเพ็ญรูปฌาน4แล้วก็บำเพ็ญวิปัสสนาให้เกิดปัญญาในส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อก็เพราะเหตุว่าถ้าบังคับจิตได้ถึงขนาดนี้เอาระบบการบังคับจิตนี่มาใช้แล้วมันก็สะดวกที่จะทำวิปัสสนาให้เกิดปัญญาหรือทำให้เกิดปัญญาถึงที่สุดเราจึงไม่ถือว่าไอ้ระบบรูปฌาน4อรูปฌาน4นั่นเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหลักทั่วไปที่เขาใช้กันอยู่ในลัทธิอื่นๆแม้ก่อนพุทธกาลเขาก็มีหลักของเขาว่าผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องรูปฌานอรูปฌานนี้ก็เป็นพรหมตายแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกเป็นรูปพรหมบ้างเป็นอรูปพรหมบ้างเป็นระบบหนึ่งของเขาทีเดียวไม่เกี่ยวกับปัญญาฉะนั้นจึงมีฤาษีมุนีไปทำสมาธิอยู่ในป่าประสบความสำเร็จตามแบบของตนตายแล้วก็ไปสมมโลกหรืออยู่นี่ก็มีความสุขขณะที่เรียกว่าจำศีลกินวาตาเป็นผาสุขทุกคืนวันอย่างนี้ก็ยังมีอยู่นี่เรียกว่าพวกที่อาศัยความเพียรเป็นเครื่องดับทุกข์หรือบริสุทธิ์ได้ด้วยความเพียรเรามาดูว่าอาการปฏิบัติของเขาตั้งแต่ทำให้เกิดสมาธิขึ้นมานั่นมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นถ้าไม่ถูกตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ หรือกฎแห่งอิทัปปัจจตาแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทำสมาธิสำเร็จได้รับผลเต็มตามที่ต้องการกระทั่งถึงระดับอรูปฌานก็ต้องถูกต้องตามหลักการของธรรมชาติที่อยู่ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์มีเทคนิคเฉพาะของตนของตนว่าต้องทำอย่างนั้นจึงจะเกิดสิ่งนั้นต้องทำอย่างนั้นจึงจะเกิดสิ่งนั้นซึ่งเป็นกฎแห่งอิทัปปัจจตาเราจึงเรียกว่าแม่ศาสนาที่อาศัยความเพียรเป็นเบื้องหน้ามันก็เป็นศาสนาที่เป็นไปตามกฎของวิทยาศาสตร์มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่อย่างเต็มตัวทีนี้ก็มาถึงศาสนาที่สามที่ว่ามีศรัทธาเป็นใหญ่มีศรัทธาเป็นเบื้องหน้ามีศรัทธาเป็นตัวให้สำเร็จประโยชน์มันก็มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการที่จะใช้กำลังศรัทธาศรัทธาจะเกิดขึ้นมาได้อย่างเต็มที่ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือจะถึงขั้นงมงายที่สุดมันก็ต้องเกิดมาอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันมีกฎของธรรมชาติที่จะทำให้เกิดศรัทธาและให้เกิดอย่างยิ่งสุดเวียงในรูปแบบของศรัทธา เราไปทำเป็นเรื่องของศรัทธาเสร็จแล้วก็ไม่มองในรูปของปัญญาทั้งผู้ที่มีศรัทธาเป็นเบื้องหน้าเขาก็ไม่มองในทางของปัญญาศรัทธานั่นเองมันบังปัญญาเสียทำให้ไม่มองในทางของปัญญาหรือไม่เห็นปัญญาเอาเรื่องของศรัทธามาเป็นเบื้องหน้ามาเป็นเครื่องให้สำเร็จประโยชน์และยังกล่าวว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้จะพิสูจน์ไม่ได้ถ้ารับที่ศาสนาไหนถือศรัทธาเป็นหลักแล้วก็จะมีการห้ามว่าอย่างนี้นั่นศาสนาที่มีพระเจ้ามีสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อกระทั่งถึงเทวดาถึงกระทั่งถึงผีสางนางไม้ซึ่งจะอาศัยศรัทธาเป็นรากฐานเป็นตัวการเป็นเครื่องมือมันก็ล้วนแต่ไม่เกี่ยวกับปัญญาแต่เรามาดูกันตรงที่ว่าไอ้ศรัทธานั่นจะช่วยขจัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจได้มันก็ต้องเป็นไปตามหลักของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์หรือของอิทัปปัจจยตาเช่นว่าคนคนนี้เขาถือศาสนาที่มีพระเจ้าอันสูงสุดพอเขาเจ็บไข้ขึ้นมาเขาก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเขาเชื่อพระเจ้าต้องการอย่างนั้นถ้าเขาจะตายลงไปเขาก็ไม่เป็นทุกข์เขาก็ถือว่าพระเจ้าต้องการอย่างนั้นความเชื่อในพระเจ้านั่นเองทำให้เขาไม่รู้สึกเป็นทุกข์หรือขจัดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ออกไปเสียกลับจะดีใจซะอีกว่าพระพุทธพระเจ้าต้องการตัวเขาแล้วเขาสมัครจะไปถ้าเข้าถึงพระเจ้าเขาจึงไม่เป็นทุกข์ศรัทธามันมากอย่างนี้แล้วมันก็ห้ามการความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้นี่มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเป็นกฎอย่างวิทยาศาสตร์หรือเป็นกฎอิทัปปัจจยตาเพราะกำลังศรัทธามันมากจนสามารถระงับความรู้สึกที่เป็นทุกข์จะได้ทั้งการปลูกความเชื่อให้มากกันถึงขนาดนี้มันก็เป็นไปตามเทคนิคของธรรมชาติอาตมากำลังใช้คำว่าของธรรมชาติช่วยฟังกันด้วยดีๆว่ามันมีความลับอยู่อันหนึ่งของธรรมชาติที่เขาค้นพบเขาเอามาปลูกศรัทธาให้สำเร็จประโยชน์ถึงขนาดนี้เขากระดับทุกข์ได้เต็มหน้าของศาสตร์ของศรัทธานั้นศาสนาพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งเขามีพระเจ้าต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวสำคัญเราเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกศรัทธาที่ตักแล้วก็อาศัย ศรัทธาเป็นหลักทีนี้มันน่าสังเวชนะสำหรับพวกพุทธบริษัท แม้จะนับถือพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาถือปัญญาเป็นหลักก็ยังมีพุทธบริษัทจำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยมีความเชื่อเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องพระเป็นเจ้าเอามาใช้เป็นหลักสำหรับบำบัดความทุกข์ความร้อนใจประจำวันส่วนเรื่องปัญญาในพุทธศาสนานั้นแขวนไว้บนหิ้งพูดมาให้ทีก็ได้ว่าพุทธบริษัทส่วนมากเนี่ยที่ว่าถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประเภทปัญญาธิกะนี่ก็ยังลดลงมาอยู่ในระดับศรัทธาธิกะมีความเชื่ออย่างงมงายมีความเชื่อที่จะเอาเป็นเครื่องปิดบังความทุกข์เพราะว่าไอ้ความเชื่อนั่นมันก็ทำงานอย่างถูกหลักของธรรมชาติถูกหลักของวิทยาศาสตร์ความเชื่อนั้นช่วยระงับดับทุกข์ให้เขาอยู่เป็นที่พอใจอยู่บ่อยๆนั่นจึงไม่เป็นการแปลกประหลาดอะไรที่ผู้เป็นปัญญาชนถือพุทธศาสนาแต่แล้วก็ไปถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเป็นที่พึ่งสนับสนุนการกระทำพวกที่ใช้ศรัทธาเป็นเครื่องระงับทุกข์นี่ธรรมะในรูปของศรัทธามันเป็นอย่างนี้แต่ก็มันก็ดับทุกข์ได้โดยวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์เหมือนกันคืออำนาจศรัทธามันมากแล้วมันก็ครอบงำความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้ตลอดเวลาที่ยังไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาคือไม่เป็นวิทยาศาสตร์ทางปัญญาก็เป็นวิทยาศาสตร์ทางกำลังจิตหรือกำลังศรัทธาต่อไปก่อนเมื่อยังไม่เห็นแจ้งไอ้ธรรมะนี่ก็จะเป็นเหมือนผีเป็นความจริงอย่างผีเป็นความจริงอย่างปรัชญาปรัชญานั้นใครๆก็รู้ว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันมีวิธีการของมันอย่างหนึ่งต่างหากถ้าการคำนึงคำนวณเป็นหลักไม่มีการพิสูจน์ทดลองอย่างวิทยาศาสตร์มันจึงเป็นของลึกลับที่ฝากไว้กับการคำนึงคำนวณโดยการใช้เหตุผลแวดล้อมตั้งสมมติฐานขึ้นมามันก็สร้างผีขึ้นมาก็ใช้เหตุผลแวดล้อมแล้วก็ลงมติว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังอยู่ในพวกศรัทธานั้นเรื่องของปรัชญามันยังเป็นเรื่องของศรัทธาที่เกิดขึ้นมาเป็นในฐานะเป็นผลของการใช้วิธีการทางปรัชญาที่เรียกว่าคำนึงคำนวณต่อ เมื่อใดเมื่อเห็นแจ้งในเรื่องนั้นๆแล้วจึงจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ทางปัญญาหรือว่าถ้าเราจะเห็นแจ้งลงไปให้ลึกทั้งที่สุดทั้งสามประเภทก็จะพบว่ามันดับทุกข์ได้โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์คือมันครอบงำความรู้สึกที่เป็นทุกข์จะได้ก็แล้วกันเรื่องมันมีเท่านั้นคล้ายกันจะว่าเรื่องมันมีทางนั้นคือดับทุกข์ได้แล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้ร้อนอกร้อนใจถ้ามีอะไรมาดับทุกข์ได้มันก็ต้องเป็นสิ่งประเสริฐจะดับทุกข์ด้วยธรรมะด้วยปัญญาด้วยเสกเป่าคาถาด้วยน้ำมนต์ด้วยพิธีรีตองอะไรก็ได้ถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วมันก็เรียกว่าสำเร็จประโยชน์การดับทุกข์ได้ด้วยปัญญามันก็ได้ดับทุกข์ด้วยความเพียรกำลังจิตก็ได้ดับทุกข์ด้วยความเชื่อคือศรัทธาก็ได้ถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วมันก็เรียกว่าสำเร็จประโยช และวิธีการที่มันจะดับทุกข์ได้มันเหมือนกันคือมันครอบงำความรู้สึกที่เป็นทุกข์จะได้ถ้ามันจริงแท้มันก็ได้ตลอดไปถ้าไม่จริงแท้มันก็ได้ชั่วคราวนั่นในความดับทุกข์ด้วยกระแสจิตหรือด้วยกำลังของศรัทธานี่จึงมักเป็นไปอย่างชั่วคราวในบางกรณีเท่านั้นที่จะดับได้โดยตลอดเพราะว่าทำให้เกิดความเชื่อมากพอที่จะระงับทุกข์ไปจนตายได้พวกที่เขาถือพระเจ้าเป็นหลักเขาก็ดับความทุกข์ของเขาได้ไปจนตายเขาไม่ยอมเป็นทุกข์เพราะเขาเชื่อพระเจ้าต้องการให้เป็นอย่างนั้นในชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งกระทั่งตายเขาก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นเรื่องรักษาโรคด้วยอำนาจของศรัทธาอำนาจจิตไอ้โรคนั้นมันก็บรรเทาไปได้จริงเหมือนกันฉะนั้นเรื่องปาฏิหาริย์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องที่ควรจะมองดูว่ามันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์คือเขาใช้กำลังของความเชื่อทั้งสองฝ่ายเป็นการทำโรคให้หายอาตมาจึงพูดอย่างไม่กลัวใครโหคือจะพูดว่าแม้ไสยศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์นี่จะพูดว่านี่ต้องการจะพูดว่าวิธีการที่ไสยศาสตร์จะระงับความทุกข์หรือรักษาโรคได้นั่นมันก็เป็นไปตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ต่อเมื่อเราไม่มองเห็นในข้อนั้นเราก็จะเห็นว่าเป็นของลึกลับเข้าใจไม่ได้หรือเป็นไสยศาสตร์แต่ถ้าเราเข้าใจได้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นไปตามกฎของวิทยาศาสตร์เราจะลองพิจารณากันดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบันนี้มีวิชาการแพทย์แขนงหนึ่งสนใจพยายามพิสูจน์ทดลองและใช้สิ่งที่เรียกกันว่ายาหลอกยาหลอกคือไม่ใช่ยาจริงเช่นเอาน้ำเฉยๆมาผสมสีหลอกคนไข้มาเป็นยาแล้วก็ฉีดเข้าไปก็หายโรคเอายาที่เป็นแป้งล้วนๆผสมให้หลอกว่าเป็นยากินเข้าไปก็หายโรคนี่มันเป็นเราเรียกกันว่ายาหลอกนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางวิชานี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นทุกทีเกิดมากขึ้นแล้วก็ใช้รุนแรงขึ้นจนจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปคนไข้คนหนึ่งมันปวดหัวอย่างไม่มีใครจะปวดเท้าเพราะว่าเขากำลังมีความทุกข์เรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวเรื่องภรรยาเรื่องอะไรต่างๆจนเกิดอาการเปลี่ยนแปลงในภายในกินอาหารไม่ลงก็ไปหาหมอประเภทนี้ประเภทที่เก่งกาจในทางยาหลอกนี่ก็ทักพร้อมเข้าใจกันดีแล้วว่าเป็นอย่างไรหมอคนนี้ประฉลาดในทางจิตวิทยาก็พูดจาให้คนไข้นั้นสลัดไอ้ความรู้สึกวิตกกังวลยึดถืออย่างแรงกล้านั่นลงไปตามส่วนแล้วก็ให้กินยาหลอกซึ่งเป็นแป้งในรายงานเขาบอกว่าหมอคนนี้เห็นว่าถ้าใช้กินยาแอสไพรินสัก2เม็ดก็จะหายมันติดทิ้งแต่ว่ายาแอสไพรินจะเป็นภัยแก่กระเพาะลำไส้ของคนที่กำลังอยู่ในสภาพอย่างนี้ท่านอย่าให้กินเลยเขาก็ให้กินยาหลอกคือแป้งแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วให้คิดตามคำแนะนำของเขาว่าจะต้องคิดไปใหม่อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าอาการปวดศีรษะและตึงเครียดไปทั้งตัวมันก็บรรเทาลงแล้วมันก็หายสิ้นในวันต่อมาจนกระทั่งยาเหลือยาที่ให้ไปนั้นยังเหลือคนมันก็หายแต่ก่อนนี่คิดดูเถอะว่าเพราะไอ้คนเจ็บนั่นน่ะมันมีความเชื่อในหมอที่เคยเป็นผู้ เชี่ยวชาญรักษาโรคหายแล้วก็เชื่อน้ำยาของหมอมันก็หายแต่ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเขาถือกันว่าเมื่อมีความเชื่อและกินยานั่นก็ไปเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเคมีเคมีกันเชนในโลหิตในน้ำที่หล่อเลี้ยงต่อมแกลนต่างๆเปลี่ยนไปหมดคือเข้าไปอยู่ในรูปเดิมแทนที่จะเป็นพิษเหมือนเมื่อเขากำลังกลัดกลุ้มอยู่ด้วยความวิตกกังวลไม่ใช่มันเป็นเรื่องลมๆแรงๆมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในโลหิตในน้ำเหลืองในน้ำต่างๆที่ทำหน้าที่ในร่างกายซึ่งจะเรียกชื่อว่าอะไรบ้างอาตมาก็จำเขาไม่ไหวแต่กล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นในร่างกายของคนคนนั้นมันเลยหายปวดศีรษะหายปวดท้องหายเป็นไข้หายอะไรทุกอย่างนี่ลองคิดดูว่าด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของความเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกายความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความเชื่อในยาในหมอซึ่งความเชื่อมันจึงทำหน้าที่ของมันอย่างรูปแบบของวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในภายในแล้วก็หายโรคเรื่องยาหลอกก็เป็นวิทยาศาสตร์การกินยาหลอกก็เป็นวิทยาศาสตร์เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์คือทำให้ใจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้โดยไม่เป็นอันตรายถ้ากินยาเอสไพรินเข้าไปมันก็เปลี่ยนแปลงทางเคมีได้แล้วมันก็หายได้แต่มันมีอันตรายแก่เนื้อหนังในภายในนี่เขาเป็นวิทยาศาสตร์กว่าซะอีกที่ว่ากินยาจะไปดินยาพวกนี้เข้าไปมันให้โทษให้กินยาหลอกคือแป้งกลับหายเหมือนกันแล้วไม่ทำอันตรายแก่ร่างกายในภายในอย่างนี้ก็ควรจะถือว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มีหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าไม่เข้าใจก็เห็นเป็นเรื่องไสยศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ที่เรายังไม่เข้าใจพูดอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ค่อยลองคิดดูว่าไสยศาสตร์นั่นคือวิทยาศาสตร์ที่เรายังไม่เข้าใจหรือเราไม่อาจจะเข้าใจหรือว่าเราไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจให้มายกตัวอย่างเรื่องยาหลอกก่อนว่ามันก็เป็นวิทยาศาสตร์ทีนี้ก็มาดูเรื่องผีเรื่องต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์เรื่องการรดน้ำมนต์การเสกเป่าอะไรทุกอย่างที่เขากระทำกันอยู่นี่ซึ่งเรารวมเรียกว่าไสยศาสตร์เรายังจะพูดว่าไสยศาสตร์ที่เรายังเข้าใจไม่ได้ที่แท้มันก็เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้เรื่องการรดน้ำมนต์เรื่องการเสกเป่าเรื่องการทำพิธีรีตองต่างๆสำนักนั่นสำนักนี่เขาก็ทำกันอยู่แล้วก็มีคนหายมีคนชั้นปัญญาชนเป็นพุทธบริษัทไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสำนักนี่เพราะว่าโรคของเขาหายกินยาทั้งหลายไปรักษาเมืองนอกเมืองนาแล้วก็ไม่หายและโรคนั่นมันก็มาหายด้วยการรักษาวิธีไสยศาสตร์แบบรดน้ำมนต์เสกเป่าที่เรามาพิจารณาดูกันก็จะเห็นได้ไม่ยากว่าไอ้เรื่องรดน้ำมนต์เรื่องเสกเป่านั้นถ้ามันถูกฝาถูกตัวคือมันมีความเชื่อถึงที่สุดมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเคมีในภายในอย่างเดียวกันกับที่กินยาหลอกโรคนั้นมันก็ค่อยหายไปเมื่อมีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นระงับความเจ็บปวดระงับความกลัวระงับความเครียดระงับความวิตกกังวลได้ไปตามลำดับมันก็หายได้เหมือนกัน เรื่องผีเราไปเชื่อว่ามีผีมันก็หลอกกันเป็นค่าย พอระงับความเชื่อนี่จะได้มันก็หายเป็นไข้เพราะรู้สึกว่าผีหลอกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จอมปลวกศักดิ์สิทธิ์ใครเดินผ่านไปไม่ยกมือไหว้ต้องจุกในอกหรือว่าจะต้องคอบิดหรือต้องถ่ายอุจจาระจนตายพอเอาผู้ที่เขาเชื่อเป็นหมอเป็นอาจารย์มาทำพิธีตามที่เขาเชื่อ 100% อาการนั่นก็หายไปได้อาการที่ว่าถูกผีถูกเทวดาถูกจอมปลวกถูกต้นไม้มันก็หายไปได้เพราะอำนาจของอะไรเพราะอำนาจของกิทัปปัจจยตาที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ถ้าคนนี้เป็นคนที่ใจค่อนข้างอ่อนแอเป็นคนใจอ่อนเดินมาถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นนี้ซึ่งคนตั้งร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนแล้วเป็นเวลา10 ปี100 ปี1,000 ปีมาแล้วเขาใส่อำนาจจิตของความโง่ว่าที่ต้นไม้ต้นนั้นว่าถ้าใครไม่ทำการเคารพต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็จะมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องของจิตนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวไหลหรือไม่มีตัวตนมันมีอยู่จริงอำนาจของจิตที่คนตั้งร้อยคนพันคนหลายสิบปีหลายร้อยปีใส่ไว้ให้เป็นผีอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นเมื่อคนที่มีใจอ่อนผ่านไปที่ตรงนั้นไอ้ผีมันก็สิงกับคนนั้นมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอีกนั่นแหละมันเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นปกติไปอยู่ในรูปของไออาการชนิดนั้นหรือโรคไหนชนิดนั้นที่เคยได้ยินท่านเล่ามาถึงกับถ่ายอุจจาระเป็นอหิวาก็มีก็ความเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดมาจากอำนาจจิตหรือผีที่คนเป็นร้อยร้อยคนพันคนหลายสิบปีหลายร้อยปีหลายพันปีมันใส่ไว้ที่ต้นไม้ต้นนั้นในสมัยที่มันยังไม่มีอะไรมาทำให้เลือนลางหรือเปลี่ยนแปลงมันก็ยังศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดนั้นนั้นพวกที่มีอำนาจทางจิตมันจึงทำอย่างนี้ได้มากเรื่องของพวกยิปซีทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียก็มีมากเรื่องพวกยิปซีมีเวทมนต์คาถาทำนองอย่างนี้ใครไปถูกเขาแล้วมันก็ชักลิ้นชักงออย่างนั้นแล้วก็หายไปด้วยการที่เขาปลดเรื่องด้วยเวทมนต์คาถาในรูปตัวเพียงครั้งเดียวทางบ้านเราก็มีเรื่องอย่างนี้อยู่มากแต่มันก็กระจายไปหายไปเสื่อมไปเพราะว่าการศึกษาเพิ่มเติมหรือการทำให้จริงๆในเรื่องนี้มันลางเลือนไปต้นไม้เหมือนอย่างว่าต้นไม้มีผลดกไม่ต้องการให้ขโมยมาลักก็ทำคาถาอาคมเอากะลาคุ้มผ้าเขียนอะไรที่หน้าผ้าแล้วแขวนไว้บนต้นไม้ใครมาขโมยมันก็จุกอกตายซัดตกลงมาเรียกกันว่าบ้านเราเรียกกันว่าใส่โจพวกกรุงเทพก็จะเรียกอะไรก็ไม่รู้นี่ในสมัยที่มันยังมีความเข้มข้นในทางกระแสจิตมันก็มีผลได้จริงเหมือนกันเพราะจะทำให้เด็กๆที่มีใจอ่อนหรือคนผู้ใหญ่ที่มีใจอ่อนนั่นถูกอำนาจของวิชาอาคมนั่นเจ็บป่วยลงกระทันหันในอำนาจผีที่เขาใช้คืออำนาจจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงในภายในเกิดอาการแห่งความเจ็บป่วยขึ้นมาในร่างกายเพราะคนที่มีความรู้เรื่องนี้พอกันสามารถแก้ไขได้มาปัดมาเป่ามาเสกคาถา 2-3 ตัวเด็กคนนี้มันก็หายเพราะความเปลี่ยนแปลงในทางเคมีในทางร่างกายมันเปลี่ยนกลับแล้วมันก็หายนี่ไสยศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์มันก็ยังคงมีอยู่มันก็เรียกได้ว่าธรรมะ แม้ในระดับไสยศาสตร์มันก็ยังเป็นวิทยาศาสตร์อยู่นั่นเองเรามองกันเห็นลึกถึงส่วนนี้แล้วจะพบว่าไม่มีอะไรที่ไม่อยู่ใต้กฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเรื่องไสยศาสตร์ล้วนๆมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาที่เรายังนับถือกันอยู่ในหมู่พุทธบริษัทเมื่อตะกี้ก็กล่าวแล้วว่าพุทธศาสนาเป็นปัญญาทิฏฐะเอาปัญญาเอาญาณทัศนะมาเป็นเครื่องแก้ปัญหาแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีบางอย่างที่นอกออกไปนอกเรื่องของปัญญาเช่นว่าคนไม่สบายที่มนต์พระมาสวดโพชฌงค์ให้หายเรียนแบบมาจากข้อความในพระคัมภีร์ซึ่งมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าประชวรก็พระบางองค์มาสวดโพชฌงค์แล้วพระองค์ก็หายพระมหาเถระบางองค์เป็นไข้เจ็บไข้ให้เพื่อนกันสวดโพชฌงค์แล้วก็หายแล้วเราก็รับขนบธรรมเนียมประเพณีมาใช้ว่ามีการเจ็บไข้ก็นิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์แล้วก็หายนี่มันก็เป็นวิทยาศาสตร์แต่มันต้องเข้ารูปเข้าเรื่องของมันเช่นว่าพระพุทธองค์ประชวรมีผู้มาสวดโพชฌงค์ก็เหมือนกับเตือนให้ระลึกหรือฟื้นความจำถึงโพชฌงค์แล้วทรงพอพระทัยอย่างยิ่งมีธรรมปีติอย่างยิ่งเกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนั้นมันคืออะไรมันก็คือยอดกุศลของธรรมะที่จะกำจัดกิเลสให้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ความพอใจในธรรมะนี้สูงสุดแรงกล้าหรือประมาณถ้าไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นในเลือดในร่างกายในภายในขจัดในความเจ็บปวดอันนั้นออกไปจะได้จึงจะให้ถึงจะเป็นเรื่องของพระเถระองค์อื่นมันก็เหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของชาวบ้านในปัจจุบันสมัยนี้ถ้าชาวบ้านคนนั้นมันมีความเชื่อมากก็อาศัยความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกายเมื่อได้ยินโพชฌงค์หรือว่าคนเจ็บคนนั้นไม่ใช่คนเชื่องมงายเป็นคนมีปัญญารู้เรื่องโพชฌงค์ดีจนเห็นแจ่มแจ้งประจักษ์หรือประมาณว่ามันดับความทุกข์หรือดับกิเลสได้อย่างไรพอได้ยินคำกล่าวรายละเอียดของโพชฌงค์มันก็มีปีติปราโมทย์อย่างรุนแรงธรรมปีติอย่างรุนแรงมีความเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกายในเลือดในน้ำเลือดในทุกอย่างที่มันเป็นภายในมันก็หายโรคได้คือว่าถ้ามันหายไม่ได้เพราะโรคมันเกินไปมันก็ตายอย่างดีตายอย่างดีก็จำไว้ด้วยขอให้ทุกคนได้ตายอย่างดีมีสติสัมปชัญญะตายทั้งการสวดโพชฌงค์ให้คนเจ็บฟังนั้นมันเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์งมงายอะไรแต่ที่มันเป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้คนสวดมันก็ไม่จริงคนฟังมันก็ไม่จริงแต่มันไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะนั้นจริงๆมันก็ไม่สำเร็จและมันก็ตายอย่างไม่ดีนี่เรียกทำให้มันเสียชื่อแต่พระธรรมคือโพชฌงค์นั้นจะมามองเห็นว่าไอ้ธรรมะจะดับความทุกข์หรือแก้ปัญหาได้แล้วมันจะเป็นไปตามวิถีทางของอิทัปปัจจตาหรือที่เรียกว่ากฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์โดยธรรมชาติโดยกฎของธรรมชาติตามธรรมชาติทั้งนั้นแหละมันไม่มีอะไรที่เป็นธรรมะที่ดับทุกข์ได้จะไม่เป็นเรื่องที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หมายความว่าเขาจะดับทุกข์โดยวิธีปัญญาที่ตะก็ตามจะดับทุกข์โดยวิธีวิริยาทิฏฐะก็ตามจะดับทุกข์โดยวิธีศรัทธาทิฏฐะก็ตาม ล้วนแต่เป็นไปโดยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาตินะไม่ใช่ของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้มันของธรรมชาติต้องกฎของธรรมชาติที่เราเรียกกันว่าพระเจ้าก็ได้นะถ้ามันก็หายได้ทั้งนั้นนี่พูดนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะส่งเสริมไสยศาสตร์แล้วก็กำลังบอกให้รู้ว่าไสยศาสตร์มันก็คือวิทยาศาสตร์ฉะนั้นเองถ้าใช้ถูกต้องตามวิธีแล้วมันก็ดับทุกข์ได้เมื่อจะเจ็บปวดฟันเด็กๆปวดฟันคนแก่ที่มีกำลังใจสูงมีท่าทางอาคมกล้ามันลูบง่ายมันก็หายปวดฟันไปพักหนึ่งหรือมันเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้คนที่นั่นมันลูบมาปัดมาเอาใบมะยมปัดอะไรปัดมันก็หายไปพักหนึ่งก็กำลังจิตเข้าไปทำความเปลี่ยนแปลงทางเคมีความรู้สึกนั่นมันรู้สึกไม่ได้มันก็ไม่รู้สึกเจ็บพูดอย่างหมอก็ต้องพูดว่าไอ้ความรู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในภายในทั้งนั้นกระ ทั่งว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมากถึงขนาดว่าทำให้พิษร้ายนั้นหายไปก็ได้อย่างว่างูกัดถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงพิษของโปรตีนในพิษงูได้มันก็หายได้เหมือนกันทั้งการที่รักษางูพิษโดยวิธีทางเสกเป่าคาถาอาคมถ้ามันเป็นไปได้จริงอย่างสูงสุดทั้งฝ่ายผู้รักษาและผู้รับการรักษาแล้วมันก็ต้องหายได้ท่านเราจึงได้ยินข้อความแม่ในพระคัมภีร์ว่าอำนาจของการสวดกระทำหรือการทำตามพิธีเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยกำจัดพิษงูให้หายไปได้โดยไม่ต้องไปฉีดยาแต่ที่มันที่เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าวิธีการอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเสื่อมไปโดยเหตุหลายอย่างหลายประการคือวิธีการนั้นไม่ได้ถูกรักษาไว้ดีแล้วคนก็ลวนเร่ไม่ได้เชื่อจริงไม่ได้มีจิตใจที่เป็นอย่างนั้นจริงถ้าคนเจ็บมันก็กลายเป็นคนครึ่งๆกลางๆเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่เป็นนักธรรมะก็ไม่ใช่มันไม่มีจิตใจที่แน่วแน่มันก็เลยไม่ได้รับผลที่เกิดมาจากเรื่องทางจิตศาสตร์เช่นศรัทธาเป็นต้น ปัญหามีอยู่อย่างน่าคิดที่ว่าแม้ในโลกปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ที่เรียกกันว่ายุคอวกาศหรือว่ายุคปรมาณูนี่มนุษย์ส่วนมากในโลกนี้ก็ยังมีความเชื่อมั่นในรูปแบบของไสยศาสตร์แม้ในพวกฝรั่งเองก็มีความเชื่อถือทางไสยศาสตร์ไม่แพ้พวกชาวเอเชียเมื่อไม่กี่วันมานี้หรือเมื่อสองสามวันมานี้ก็มีผู้จัดการให้สวดมนต์เพื่อขับสกายแลบออกไปจากทิศทางที่จะมายังบ้านเมืองของเขานี่ก็หมายความว่าในยุคปรมาณูนี่ก็ยังมีคนเชื่ออย่างไสยศาสตร์อยู่ทั่วไปเกือบจะทุกรูปแบบเขาไม่สามารถจะมีปัญญาอย่างสมบูรณ์ได้อาตมายังเชื่อว่าศาสนาทุกรูปแบบยังจำเป็นสำหรับมนุษย์ยุคนี้นั่นก็ดูที่ว่าพุทธบริษัทเรานี่แหละส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อในรูปแบบของไสยศาสตร์ถ้าไสยศาสตร์มันก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่กล่าวแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันมาทำให้รุนเรกันไปซะเองถ้ายังทำกันอย่างเต็มที่เข้มแข็งเหมือนยุคนู่นแล้วมันก็ยังมีผลอยู่ส่วนหนึ่งแม้ว่าจะดับทุกข์ไปนิพพานไม่ได้มันก็ยังแก้ปัญหาต่างๆได้ในโลกอย่างโลกเช่นว่าไม่ต้องกินยาแอสไพรินมันก็หายปวดศีรษะได้อย่างนี้เป็นต้น แต่เดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้เพราะวิชามันเสื่อมเพราะจิตใจของคนมันเสื่อมอะไรมันก็เสื่อมแต่พื้นฐานแห่งจิตใจของคนก็ยังต้องการไสยศาสตร์อยู่นั่นเองแม้ในหมู่พุทธบริษัทก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ว่าจะพึ่งปัญญาแห่งพระพุทธศาสนาได้ในทุกคนหรือทุกกรณียังมีพุทธบริษัทตั้ง 80-90% ที่ยังเป็นทาสของไสยศาสตร์นั่นถ้าสามารถทำให้ไสยศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆขึ้นมาอย่างที่กล่าวมาแล้วมันก็ยังมีประโยชน์นั่นอาตมาจึงไม่ไปตำหนิติเตียนใครที่เขายังถือไสยศาสตร์จะตำหนิติเตียนบ้างก็แต่เพียงว่าเขาไม่รู้ว่าไสยศาสตร์นั่นคืออะไรตั้งที่เขานับถือไสยศาสตร์นมากำลังบอกว่าไม่มีไสยศาสตร์ไหนที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ถ้ามันกำจัดทุกภัยไข้เจ็บได้มันก็เป็นวิทยาศาสตร์อำนาจของความเชื่อโดยพิธีกรรมต่างๆนั้นมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระบบโลหิตระบบประสาทในระบบต่างๆจนไม่รู้สึกเจ็บปวดถ้ามาทิ้งไว้นานข้ามันก็หายได้ในโรคบางโรคอย่างน้อยก็มันทำให้ระงับความเจ็บปวดได้ชั่วคราวในโรคบางโรคถ้าถูกกักไว้ไม่ให้เจริญลุกลามต่อไปได้มันก็หายได้เหมือนกันนั่นจึงไม่แปลกที่ว่าปัญญาชนที่นับถือพุทธศาสนาหันไปบูชาไสยศาสตร์ฮินดูกันไปในที่สุดก็พบว่าวิทยาศาสตร์สูงสุดไม่ค่ะคือความรู้ในพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวกับสุญญตาอนัตตาผู้ใดมีจิตใจเข้าถึงสุญญตาอนัตตาตถาตาเป็นต้นได้ก็มีวิทยาศาสตร์สูงสุดและจะพูดได้เลยว่ามีไสยศาสตร์อันสูงสุดที่จะระงับโรคภัยไข้เจ็บหรือความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะความรู้ความเชื่อเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องตถาตาได้เหมือนกันต้องมีจิตใจชนิดที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนน่ะมันจะไม่มีความเจ็บปวดอะไรมันจะไม่มีความทุกข์อะไรทางกายก็ไม่เป็นทุกข์ทางจิตก็ไม่เป็นทุกข์นี่จะเรียกว่าวิทยาศาสตร์สูงสุดในธรรมะชนิดที่เราถือกันว่าเป็นพวกปัญญาทิฏฐะซึ่งได้แก่พุทธศาสนาและศาสนาในเครือเดียวกันแต่ก็ต้องขอพูดว่าไม่มีศาสนาไหนอยู่ในระดับปัญญาทิฏฐะมากเท่ากับพุทธศาสนา พูดมากไปพูดเรื่อยไปเขาก็จะด่าเปล่าๆก็ไม่พูดดีกว่าแต่ขอให้ทุกคนรู้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทปัญญาทิฏฐะคือบำบัดทุกข์ด้วยปัญญาเมื่อพวกอื่นเขาบำบัดทุกข์ด้วยกำลังจิตหรือกำลังศรัทธาก็ไปตามแบบของเขาแต่เดี๋ยวนี้ยืนยันว่าถ้ามันดับทุกข์ได้แม้แต่แบบนั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นคือมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายในจิตในภายในตายของคนเจ็บคนไข้แล้วก็หายไปได้นั่นเรื่องที่พระเยซูมีปาฏิหาริย์รักษาคนเจ็บอย่างไม่น่าเชื่อนั้นก็อย่าไปข้านเลยปล่อยให้เป็นเรื่องของศรัทธาทิฏฐะหรือวิริยาทิฏฐะที่มีสมรรถนะสูงสุดของวิชาแขนงนั้นๆไปกันแล้วกัน ในหมู่คนที่มีความเชื่อเป็นเจ้าเรือนมันผิดกันไกลนิดกับในหมู่คนที่มีความคิดนึกมีสติปัญญาสำหรับขัดแย้งเป็นเจ้าเรือนพุทธบริษัทเป็นพวกเชื่อยาก ลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาเป็นพวกเชื่อง่ายนั่นจะให้อะไรอะไรมันเหมือนกันนั่นเป็นไปไม่ได้เ เราไม่พยายามที่ทำให้มันเหมือนกันแล้วจะไปทะเลาะกันอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ดีอยากจะพูดว่าทุกศาสนาเนี่ยมันเคยมีอะไรอะไรที่สัมพันธ์กันในหมู่มนุษย์ที่เก่าแก่เช่นคนชาวอินเดียหรือคนจีนคงจะมีความรู้ในสามประเภทนี้ทั้งนั้นคือใช้ปัญญาใช้กำลังจิตและใช้ศรัทธากันมาแล้วทั้งนั้นอย่างในประเทศอินเดียก่อนพุทธกาลคนก็มีความรู้ความสามารถในการใช้กำลังปัญญาเป็นศรัทธาทิฏฐะใช้กำลังความเพียรเป็นวิริยทิฏฐะคือใช้ศรัทธาเป็นศรัทธาทิฏฐะมาแล้วทั้งนั้นแต่แล้วต่อมามันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปคือเขายึดถือทางไหนกันมากขึ้นทางนั้นมันก็คงอยู่ในส่วนที่มันขัดแย้งกันมันก็ต้องถอยไปอย่างในหลวงรัชกาลที่6ท่านลงความเห็นว่าพวกที่ถือพระเจ้าองค์เดียวในประเทศอินเดียมันขัดแย้งกันกับพวกที่ถือพระเจ้าหลายองค์ในอินเดียหนักขึ้นมันทนอยู่ไม่ได้มันยอมแพ้ลัทธิที่ถือพระเจ้าองค์เดียวมันจึงลองถอยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ลัทธิถือพระเจ้าองค์เดียวก็ไปอยู่ในรูปของลัทธิศาสนาของพวกเซมิติกคือพวกยิวพวกอาหรับเป็นต้นทั้งศาสนายิวศาสนาคริสเตียนศาสนาอิสลามจึงอยู่ในรูปแบบที่มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวไม่เหมือนกันในอินเดียจึงก็มีพระเจ้าและหลายองค์พร้อมกันได้ที่เป็นเครื่องแสดงว่าก่อนก็เคยอยู่ร่วมกันเคยมีความคิดเห็นตรงกันอะไรกันต่อมามันจึงค่อยๆเกิดแตกแยกกันแล้วก็แบ่งแยกเป็นพวกๆเป็นเหตุให้เรามีหลักหัวใจของศาสนาแตกต่างกันเป็นวิริยาทิฏฐะเป็นปัญญาทิฏฐะอย่างยิ่งอยู่ในอินเดียจนเกิดพระพุทธเจ้าก็มีเป็นวิริยาทิฏฐะคือพวกฤาษีมุนีที่อาศัยอำนาจของสมาธิเป็นเครื่องบำบัดทุกข์อย่างที่ติดเข้ามาในพุทธศาสนาเรียกว่าวิโมกข์8อย่างนี้ก็มีนี่เขาจะเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างศาสนาอื่นๆซึ่งมีพระเจ้าองค์เดียวสูงสุดเด็ดขาดเป็นศรัทธาที่กะอย่างยิ่งอย่างนี้ก็มี มันเป็นเรื่องของเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแต่แล้วโดยกฎแห่งอิทัปปัจจยตาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแตกแยกไปตามสิ่งแวดล้อมตามความพอใจตามอะไรต่างๆเราจึงมีศาสนาหลายรูปแบบแต่ทุกรูปแบบตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาในเมื่อมันทำหน้าที่สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายอันนั้นคือดับทุกข์ได้หรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้มันก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญาแล้วคนเราก็ได้รับประโยชน์เป็นความสงบสุขทางร่างกายทางจิตใจหรือทางสติปัญญาก็เรียกได้คือว่าทางสติปัญญานี่ถ้าไม่มีความสงสัยรบกวนแล้วก็มีความสุขในทางสติปัญญาหรือความคิดความเห็นถ้ามีความคิดเห็นอะไรบางอย่างรบกวนทำให้สงสัยหยุดความสงสัยไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์ในทางสติปัญญาทางวิญญาณด้วยเหมือนกันวิธีที่จะกำจัดไอ้ความทุกข์ทุกชนิดนี้มันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วเราจะเรียกว่ามันเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทางปรัชญาเป็นต้นและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นจากที่จะตาจากการที่ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนากล่าว สรุปความว่าหลักเกณฑ์เรื่องอิทธิปัจจตานั้นมันครอบคลุมอยู่ในธรรมะทั้งปวงในศาสนาทั้งปวงธรรมะหรือศาสนาใดจะมีความสำเร็จในการแก้ไขความทุกข์ของประชาชนแล้วมันต้องอาศัยกฎแห่งอิทธิปัจจตาที่โดยตรงหรือโดยอ้อมโดยเปิดเผยหรือโดยเร้นลับถ้ามันเร้นลับเข้าใจไม่ได้เราก็ไปเรียกเขาว่าไสยศาสตร์แต่โดยเนื้อแท้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจตาดังนั้นอาตมาจึงพูดว่าแม้ไสยศาสตร์มันก็ยังเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุนี้คนที่เขายึดมั่นเขาก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็ด่าอาตมาว่าพูดอะไรเอาเองก็ได้เหมือนกันอาตมามีความเห็นอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็พูดไปทางที่จะสรุปว่าธรรมะมีความหมายเป็นวิทยาศาสตร์ทุกรูปแบบธรรมะก็คือศาสนาคือธรรมะที่ต้องเอามาประพฤติปฏิบัติในฐานะเป็นศาสนาทั้งศาสนาทุกศาสนาก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์ทุกรูปแบบเราก็หายเป็นคนโง่กันเสียทีทั้งโลกนี้เลิกจากความเป็นคนโง่กันเสียทีรู้จักใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาของตนของตนดับทุกข์ของตนของตนโดยวิธีทางปัญญาทิฏฐะก็ได้วิริยาทิฏฐะก็ได้ศรัทธาทิฏฐะก็ยังได้ถ้ารู้จักใช้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วจะมาขอยุติการบรรยายไว้กับเพียงเท่านี้ขอโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทธรรมรูปคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของผู้ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไป